Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti: Evropska unija na samitu o Zapadnom Balkanu u Beču podržala evropske integracije regije, međutim izbjeglička kriza dominirala samitom. Naši reporteri su na mađarskoj strani granice sa Srbijom, gde se diže ograda protiv izbjeglica. Jedan od stanovnika ovog područja opisuje kako se osjeća.
Osjećam se kao zver u zovrtu, a ograda me tobože štiti, ali ja nisam slobodan. Od čega nas ona štiti? Od strahota kojima su izloženi ljudi na Bliskom istoku i u
Kosovo spremno da gradi put ka Srbiji kao deo regionalne infrastrukture. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv ratnog komandanta Srebrenice Nasera Orića i Sabahudina Muhića za ratni zločin 1992. Reformska agenda BiH, ali bez akcionog plana, ne znači ništa. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U nastavku najpre o samitu o Zapadnom Balkanu u Beču, koji je završen snažnom porukom o potrebi skore integracije država Balkana u Evropsku uniju, kao i tešnjoj regionalnoj saradnji. Međutim, izbjeglička kriza je dominirala ovim skupom. Tim povodom iz Beča se javljaju specijalni izveštači Radija Slobodna Evropa Ognjen Zorić i Branka Trivić.
Iako nije bila planirana, tema izbjegličke krize obeležila je razgovore lidera Evropske unije i regiona Zapadnog Balkana tokom samita u Beču. Uoči završne konferencije stigla je vest da je nadomak prestonice Austrije pronađen kamion sa oko 50 tela izbjeglica koje su se najverovatnije ugušile. Danas su izgubile život izbjeglice koje su izbjeglištvom pokušavale da spasu svoje živote, rekao je austrijski kancelar Werner Faymann. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da ih je vest o tragediji sve izuzetno potresla i da nas to još jednom opominje da moramo pokazati solidarnost, te da se tema izbjegličke krize mora zajednički rešavati u okviru Evropske unije.
Svet gleda u nas, to vidimo i iz saopštenja Ujedinjenih nacija, i upravo zbog toga podržavam ono što je rekao kancelar Faymann. Ne jedni protiv drugih, nego zajedno da pronađemo rešenje kako da na pravedan način raspodelimo broj izbjeglica.
Govoreći o Zapadnom Balkanu, Merkel je posebno istakla značaj postignutih dogovora u dijalogu Beograda i Prištine, ocenivši da to uliva nadu čitavom regionu. Kancelarka je dodala da je Srbija, nakon tih dogovora, značajno bliža otvaranju prvih poglavlja.
Ono što je postignuto u dijalogu predstavlja ispunjenje uslova koje smo tražili. Možete računati da smo fer i da nećemo, kada se ispuni uslovi, postavljati nove. Analizirat ćemo dogovor, ali u svakom slučaju Srbija je značajno bliže otvaranju poglavlja nego što se verovalo pre 2 mjeseca.
Merkel je izrazila zadovoljstvo dinamičnom saradnjom u regionu Zapadnog Balkana, istakavši da Evropska unija mora podržati nadu i budućnost regiona, što već i čini.
Besonders erfreulich für mich ist, dass zwischen dem letzten Jahr und heute.
Ono što me posebno raduje jeste što su se premijeri u posljednjih godinu dana između dve konferencije sastajali sami, bez posredovanja austrijskog i nemačkog kancelara ili predstavnika Evropske komisije.
Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini rekla je da su premijeri Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Isa Mustafa zadali primjer čitavom regionu o tome kakva je saradnja potrebna Zapadnom Balkanu. Ona je istakla potrebu za snažnom povezanošću Evropske unije i Zapadnog Balkana i ukazala da se mora raditi na dva koloseka: regionalnoj integraciji država na Balkanu i integraciji država Balkana u Evropsku uniju.
Vidim snažnu političku volju i u regionu i među liderima Evropske unije da se to ostvari. Dozvolite mi da primetim da je to zajednički interes i građana Evropske unije i građana Zapadnog Balkana i naših lidera, jer mi imamo zajedničke izazove. Tragedija za koju smo danas čuli, da je 50 ljudi ovdje umrlo u kamionu, tužni je podsjetnik na to da moramo ojačati borbu protiv radikalizacije i terorizma u regionu.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić je na početku svog govora ispred lidera regiona izrazio saučešće sa porodicama ljudi koji su pronađeni mrtvi u kamionu na domak Beča. Vučić je evropskim liderima poručio da zemlje Zapadnog Balkana pripadaju Evropi i da žele da budu deo Evropske unije, ali i podvukao da region na Uniju ne gleda kao bankomat, kako se dan ranije izrazio komesar za proširenje Johannes Hahn, već kao na organizaciju sa kojom deli iste vrednosti.
All of us from Western Balkans can be a new strength of Europe.
Mislim da svi mi sa Zapadnog Balkana možemo biti nova snaga Evrope. Voleo bih da svoje izlaganje završim time da svi mi verujemo da pripadamo Evropi, da pripadamo Evropskoj uniji i da smo spremni da podnesemo svoj teret u izbjegličkoj krizi, kao što smo i do sada radili. Spremni smo da od kancelarke Merkel i ostalih čujemo šta su naši budući zadaci i vidjet ćete da ćemo ih ispuniti.
Our tasks in the future. And we'll see that we'll deliver on that.
Na najvažnijem političkom događaju za region u ovoj godini dogovoreno je da Evropska unija izdvoji 600 miliona evra za regionalne infrastrukturne projekte. Zatražena je značajnija pomoć u rešavanju problema izbeglica i konstatovano da je neophodno što pre otvoriti prva poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Samit je bio prilika i za brojne bilateralne susrete lidera Evropske unije i regiona, ali i za razgovor o infrastrukturi, energetici, ekonomiji. Tako je, između ostalog, najavljeno i da bi početak radova na izgradnji autoputa Niš-Priština-Drač mogao biti već krajem 2016. Samit u Beču predstavlja nastavak berlinskog procesa koji je inicirala Angela Merkel, a dogovoreno je da se sastanci o Zapadnom Balkanu održe i u naredne dve godine, u Francuskoj pa u Italiji. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beča, Branka Trivić i Ognjan Zorić.
I tokom ministarske konferencije koja je prethodila samitu lidera u Beču, u fokusu je bila kriza sa izbjeglicama iz Sirije. Slušate opet Ognjana Zorića i Branku Trivić.
Srbija i Makedonija zatražile su da Evropska unija preduzme nešto po pitanju izbjeglica. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocenio je da je Evropa suočena sa najvećom izbjegličkom krizom od Drugog svjetskog rata, na čijem putu se Srbija nalazi kao zemlja tranzita.
Mi možemo da vam kažemo da nama migranti dolaze iz Evropske unije. Pa mi vas pitamo kad ćete da ustanovite jasne kontrole i kako ćete da sprečite iz Evropske unije migrante da uđu u Srbiju i u Makedoniju. I nećete to rešiti sa milion evra koje mislite da date. To je problem sa kojim se vi suočavate. Ali paralelno sa tim, nama se traži u Srbiji da napravimo akcioni plan za migrante. Pa napravite ga prvo vi, pa onda nama tražite.
Ministar spoljnih poslova Austrije, Sebastian Kurz, pozvao je Evropsku uniju da podjednaku pažnju posveti takozvanoj balkanskoj ruti, kao što poklanja putu preko Sredozemnog mora, i založio se za jedinstven odgovor Evropske unije na izbjegličku dramu, umjesto što pojedinačne države članice Unije, poput recimo Mađarske, sprovode svoje mere čija su posljedica i ograde i zidovi.
Wir werden diese Konferenz auch dazu nutzen, um ganz klar.
Ovu konferenciju koristimo i da ukažemo na to da nam treba usaglašen evropski dogovor za izbjegličku krizu. Po mom mišljenju, odgovor bi mogao da bude austrijski plan od 5 tačaka. U skladu s tim, trebalo bi akciju početi već u zemljama porekla izbjeglica, tamo ustanoviti zaštićene zone, kako bi se ljudima u njihovim zemljama porekla pružila kvalitetnija pomoć. U tih 5 tačaka spada i veća sigurnost granica, borba protiv onih koje izbjeglice ilegalno prevoze, kao i fair i ravnomerna podjela izbjeglica između članica Unije. Nemački šef diplomatije Frank-Walter Steinmeier založio se za to da se ubrzaju evropske integracije zemalja Zapadnog Balkana za jačanje veza među zemljama, kako privrednih i infrastrukturnih, tako i onih koji vode susretanju ljudi. Što se tiče izbjegličke krize, također se založio za hitan evropski odgovor, pri čemu svaka zemlja članica mora preuzeti svoj deo tereta. Dolazeći na ovu konferenciju, na putu od aerodroma, video sam izbjeglice koje su verovatno ostavljene i peške idu autoputem ka centru Beča. Ta slika očigledno pokazuje koliko je ovaj problem dramatičan i koliko su ozbiljni zadaci koji stoje pred svima nama. Kada je reč o tome kako rešavati izbjeglički problem u okviru Evropske unije, podrazumeva se da sve zemlje članice moraju preuzeti svoje obaveze i odgovornosti da se pomogne ljudima kojima je zaštita neophodna. Kao i prethodnici i evropski komesar Johannes Hahn, založio se za jedinstven odgovor Evropske unije na izbjegličku krizu. Evropska komisija će u narednim sedmicama predložiti da treće zemlje dobiju jednak bezbednosni status, dakle da one koje nemaju status sigurnih zemalja budu proglašene sigurnim zemljama. Također ćemo se založiti da odgovornost u rešavanju izbjegličke krize preuzme svih 28 članica Unije. Osim izbjegličke krize, prepodnevni deo samita obeležile su i poruke o ubrzanju evrointegracija država Zapadnog Balkana. Tako je Han ocenio da bi nakon dogovora u dijalogu Beograda i Prištine trebalo što pre otvoriti prva poglavlja sa Srbijom. U Beču je održani sastanak u izgradnji autoputa Niš-Priština-Drač, dok je premijer Albanije, Edi Rama, rekao da je neophodno da Evropa podrži zemlje Zapadnog Balkana konkretnim projektima. U suprotnom, i legitimitet i optimizam koji trenutno vladaju u zemljama regiona vratit će se kao bumerang, upozorio je Rama. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beča, Branka Trivić i Ognjen Zorić.
Čuli ste šta kažu balkanski lideri Evropske unije o izbjegličkoj krizi. U nastavku o stanju na terenu. Naši reporteri su u pograničnom pojasu sa Mađarskom na ruti kojom prolaze izbjeglice na putu ka Zapadnoj Evropi. Oni javljaju da izgradnja žičane ograde na srpsko-mađarskoj granici koja je u podmakloj fazi nije sputala hiljade izbjeglica da preko Mađarske hrle do utočišta negde od zapadnoevropskih zemalja. Samo juče ih je u Mađarsku ušlo više od 2.500. Prilog Vesele Laloš i Milana Nešića.
Susreli smo ih u pograničnom delu Mađarske, nekoliko desetina kilometara od prelaza Horgoš, kako prugom prelaze do mesta Reske. Čim siđu sa pruge, dočekuje ih policija koja ih smešta u improvizovani kamp, odakle ih potom autobusima transportuje do privremenog smeštaja, takođe kod mesta Reska u pograničnom delu Mađarske. Nadležni ih registruju i uzimaju otiske prstiju. Policajci brane bilo kakav kontakt sa njima, tražeći od nas da ostanemo na drugoj strani ulice.
Could you tell us why? I'm just curious.
Možete li nam reći zašto je područje zatvoreno?
Ne znam, to su pravila.
Radili se tu u nekoj zabranjenoj zoni?
Da, da.
Mnogi od njih izbjegavaju kontakt s policijom ne želeći da budu registrovani i da u nekom od izbjegličkih kampova do 36 sati čekaju rješenje o odobravanju ili odbijanju azila. Ukoliko budu odbijeni, čeka ih deportacija, čega se najviše plaše. Izviru iz obližnjih šumaraka čekajući da prođe taksi koji će ih ako uspije da ga zaustave odvesti dalje u pokušaju da pređu u Austriju ili uza njih obećenu zemlju Nemačku. Hareta, 25-godišnjeg diplomca engleskog jezika iz Sirije, pre svega nekoliko dana novinari Radio Slobodna Evropa zatekli su na autobuskoj stanici u Beogradu. Sada pak razgovaramo na mađarsko-srpskoj granici, delu na kome zbog pruge nije postavljena ograda, što migrantima olakšava prelaz.
We tried yesterday to get through this border, but we failed yesterday.
Pokušali smo već jednom da pređemo granicu. Nismo uspeli. Prepuno je policije. Glavni problem je to što hoće da nam uzmu otiske. Bojimo se da će nam to otežati dalje putovanje. Ne želimo da dajemo otiske u Mađarskoj. Nismo to učinili ni u Srbiji. Tamo smo dobili papir i dozvolili su nam da idemo gde nam je volja.
Just give me a paper and send me and ask me to go anywhere I want.
Dok razgovaramo, pristižu nove grupe migranata koje na kraju tog puta čekaju jedinice policije određene za prihvat. Čitavom prugom kojom se ovi nesrećni ljudi kreću, rasuti su delovi odeće, obuće, rančevi koji su neki od njih ostavili za sobom. Onima koji su se pomirili sa transportom u prihvatni centar Reske na domak mađarske granice gde se sprovodi njihova registracija, također nije dozvoljen kontakt sa spoljnim svetom. Autobusi ih prevoze i za gvozdene kapije koju čuvaju policajci pristup je strogo zabranjen.
Ovo je sada policijska zona, rade se policijska posla.
Kakva?
U vezi sa ogradom.
Soher, 20-godišnji Pakistanac i njegova grupa već nedeljama su na putu. Nemaština ga je naterala da izbegne i sreću, kako nam je rekao, potraži u Nemačkoj.
Putujemo u grupi od oko 25 ljudi. Do sada smo se koristili autobusom, a deo puta smo prešli peške. Nismo se petljali sa krijumčarima. To za mene nije moguće. Pola puta do Mađarske smo prešli autobusom, drugu polovinu, koja još traje, na nogama. Ograda na mađarskoj granici nas ne brine. Mi je jednostavno moramo preći.
Muke hiljada migranata događaju se svega 20 km od mestašca Morahalom, koje broji nešto više od 6.000 stanovnika, u Čongradskom okrugu. Šovanje Laslo, novinar lokalnog radija, ne vidi nikakav poseban smisao podizanja ograde.
Ova ograda će možda malo usporiti migraciju, ali i to smo odmah rekli, moguće prolaz ispod ograde ili preko ograde pomoću merdevina. I bez obzira na sve, još uvek u velikom broju pristižu migranti. Mađarska svakako mora da ih primi.
Njegov 60-godišnji sugrađanin koji nije želeo da nam se predstavi smatra da se podizanjem ograde leče uzroci, a ne posljedice. Zaustaviti stradanja u državama Bliskog istoka bilo bi prava reakcija, podvlači ovaj inženjer po struci.
Osjećam se kao zver u zoovrtu. Ja sam životinja, ograda me tobože štiti, ali ja nisam slobodan. Od čega nas ona štiti? Od strahota kojima su izloženi ljudi na Bliskom istoku i u Libiji. Ima li boljih rješenja od ograde? Naravno, reši se ono što ugrožava hiljade migranata.
Iz reske mesta na doma granice Srbije i Mađarske, Vesela Laloš i Milanešić.
O izbjegličkoj krizi, krijumčarima, zatvaranju granica za izbjeglice i o tome šta UNHCR radi u zemljama regije, za Radio Slobodna Evropa govori regionalni glasnogovornik UNHCR-a za jugoistočnu Evropu, Neven Crvenković.
Najbolji način borbe bi bio upravo da se izbjeglicama omogući da na što legalniji način putuju, da se omogući legalan pristup procedurama traženja azila, da se granice ne zatvaraju, jer to automatski vodi tome da se te nesretne i očajne ljude koji bježe od rata, od proganjanja, od kršenja ljudskih prava i tako dalje, da ih se još više gura u ruke tih kriminalnih skupina.
Video intervju možete pogledati na našoj web stranici, adresa je slobodnaevropa.org.
U nastavku regionalnog programa Radija Slobodna Evropa o procesuiranju ratnih zločina, tužilaštvo BiH je podiglo optužnicu protiv ratnog komandanta Srebrenice Nasera Orića i Sabahudina Muhića za ratni zločin 1992. godine. Reakcije zabeležila Dženana Karabegović.
Vijest o podizanju optužnice protiv Nasera Orića i Sabahudina Muhića za ubistvo tri zarobljenika srpske nacionalnosti u mjestima Zalazije, Lolić i Kunjerac tokom 92. naši sagovornici su saznali od Radija Slobodna Evropa. U udruženju porodica poginulih, zarobljenih i nestalih civila Srebrenice, koje okuplja građane srpske nacionalnosti, ne kriju oduševljenje ovom informacijom. Predsjednik Mladen Grujičić.
Ovo je jedan pozitivan primjer na koji srpske žrtve čekaju već dugi niz godina od završetka rata pa do današnjeg dana.
Nasuprot ovim stavovima, Munira Subašić, predsjednica udruženja Majke enklave Srebrenice i Žepa, kaže kako nema ništa protiv toga da svako ko je počinio zločin odgovara, ali...
Imaju prioritet. Za genocid u Srebrenici mnogi su nagrađeni. I već ima 5-10 godina kako nije podignuta ni jedna optužnica za genocid u Srebrenici.
Za Sina Nalića, predsjednika nevladine organizacije Istina, pravda, pomirenje, optužnica protiv Nasera Orića i Sabahudina Mulića, rezultat je poteza srbijanskog tužilaštva kada je ovaj predmet u pitanju.
Oni su trebali uraditi mnogo, mnogo prije nego što je potez povukao Vladimir Vukčević. Ovako ispada da oni su neka produžena ruka tužilaštva u Beogradu i kad tužilaštvo u Beogradu nešto pokrene, onda se naše tužilaštvo sjeti, to se dogodilo u x slučajeva.
Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra, ocjenjuje za naš radio kako je optužnica rezultat toga da BH pravosudne institucije reaguju na političke pritiske, misleći pri tome na najavu koja dolazi iz Republike Srpske da će u tom bosansko-hercegovačkom entitetu biti održan referendum o radu suda i tužilaštva BiH. Ipak Tokača kaže kako se nada da će ovom optužnicom konačno slučaj Orić biti skinut s dnevnog reda jer se njime godinama manipulisalo.
Taj slučaj treba definitivno skinuti s dnevnog reda i ja se nadam da će, ako naravno optužnica bude potvrđena pred sudom, da će se taj slučaj definitivno staviti ad acta i da ćemo imati jednu potpuno čistu situaciju kada je riječ o Zalaziju.
Podsjetimo, Naser Orić uhapšen je u junu ove godine u Švicarskoj na osnovu potjernice koju je raspisao srbijanski Interpol, a zbog toga što je tamošnje tužilaštvo Orića sumnjičilo za zločine nad Srbima u Podrinju 92. i to zbog ubistva civila srpske nacionalnosti u mjestu Zalazije. Nakon njegovog puštanja na slobodu, Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, najavio je održavanje referenduma u tom BH entitetu o radu bosansko-hercegovačkih pravosudnih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I dalje o ratnim zločinima. Na Haškom suđenju komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nakon 4 sudska dana iskaz je dovršila demografska veštakinja Svetlana Radovanović. Ona je kao svjedokinja odbrane u glavnom ispitivanju nastojala da ospori metodologiju demografskih veštaka Haškog tužilaštva koji su napravili izveštaj o više od 8000 nestalih ljudi u Srebrenici u julu 1995. U završnici nakrsnog ispitivanja tužilaštvo je pak ukazivalo da se metodologijom Radovanovićeve dolazi do sličnih rezultata, javlja Goran Jungwirth.
Suočena od strane tužiteljstva s usporedbom njezine metodologije s onom vještaka tužiteljstva, Radovanović je potvrdila kako je prema njezinom izvještaju broj nestalih ljudi iz Srebrenice i veći nego to smatra optužba, no ostala je pri svojim kritikama istrage, pogotovo u vezi toga da se svi nestali nisu mogli prikazati kao mrtvi, čak ni ako su pronađeni u masovnim grobnicama u kojima je od preko 8000 nestalih identificirano DNK analizom njih gotovo 7000 od strane Međunarodne komisije za nestale osobe ICMP-a.
Ni od kakve pomoći za utvrđivanje datuma smrti, datuma nestanka i mesta nestanka. Zato što stručnjaci, kao što je recimo dr. Parsons, kažu na ovom sudu da DNK analizom ne može da se ustanovi mesto i vreme smrti. DNK analizom može da se ustanovi o kojoj ličnosti se radi.
Naime, Radovanović je kao demografski vještak podupirala tezu obrane kako su u žrtve Srebrenice ubrojeni i ljudi koji su stradali mimo masovnih egzekucija ili u drugo vrijeme. Osim toga je pokušavala prikazati kako su nestale, ubrojeni i ljudi koji su emigrirali tijekom rata, tvrdeći da su vještaci i optužbe trebali uzeti u obzir predratne, a ne posljeratne popise prilikom zaključivanja da se u Srebrenici dogodio ogledni primjer etničkog čišćenja i masakra nad nesrpskim stanovništvom od strane VRS-a.
Vi kada to pročitate po naslovu također nije tako. Drugo, manipulacija je što ovdje u tabeli koju gledamo stoji stanovništvo 1995. Ja tvrdim da niko ne može da izračuna stanovništvo 1995.
Tužiteljstvo je inače tijekom unakrsnog ispitivanja prokazalo Radovanović kao suradnicu udruge Istorijski projekat Srebrenica, čiji je cilj djelovanja osporavanje presuda za genocid, kao i ukupnog rada Haškog suda. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu ponovo o europskim integracijama Balkana, tačnije o povezivanju regionalne infrastrukture. U okviru nekoliko zajedničkih projekata Zapadnog Balkana koje podržava Europska unija i autoput koji spaja Kosovo, Srbiju i Albaniju. Kosovski zvaničnici kažu da su potvrdili spremnost za realizaciju ovog projekta, a stručnjaci ističu da je ovaj autoput od velike važnosti za ekonomski razvoj Kosova. Iz Prištine, Amr Zajneli.
Odgovorni organi u Prištini kažu da je projekat za autoput Priština Niš spreman. Inače, između Kosova i Srbije u Briselu je postignut sporazum o autoputu Priština-Niš. Kosovski ministar infrastrukture u vladi Kosova Ljutvi Žarku u izjavi za naš program navodi da je Kosovo završilo projekat, a da na izradi studije izvodljivosti radi Evropska banka za obnovu i razvoj. On dodaje da je autoput Niš-Priština nastavak autoputa Ibrahim Rugova, koji je sada završen do sela Besinje na magistrali Priština-Podujevo, te da je preostalo još dodatnih 24 km do Merdara. Autoput do Prištine je završen, ostaje deo Besinje-Merdare koji treba da se isfinansira. Važnost ovog projekta je taj što veže dve države i to što je on nov koridor koji veže albansko primorje sa jugoistočnom Evropom. U političkom smislu i da se ukloni malo to neprijateljstvo na Balkanu, kazao je Žarku. Zvaničnici Evropske unije su u martu u Prištini na ministarskoj konferenciji Western Balkans 6 obećali pomoć u visini od 1 milijardu eura iz IPA fondova, a za uspostavljanje transportne mreže u regionu. Johannes Hahn, evropski komesar za susjedstvo i pregovore o proširenju, tada izjavio da će se ovo ostvariti ukoliko zemlje budu posvećene tome da se do 2020. urade sve bitne investicije. Predstavnici poslovne zajednice u Prištini Prištini kažu da ovaj autoput predstavlja novi strateški koridor od koje Kosovo može puno da dobije. Predsjednik Privredne komore Kosova Safet Grđaliju ističe da će ovim putem trgovine između Kosova i Srbije, ali i sa drugim državama na Balkanu, biti olakšana, ali ono što je još važno je da se na taj projekat neće trošiti novac iz budžeta Kosova.
A to je prošitimet na kjo infrastruktur, na kjo autorugu do sjenu šumat mla.
Koristi od ovog autoputa su velike. Ne mora da znači da će on odmah dati pozitivne rezultate, ali u srednjeročnom i dugoročnom planu to je moguće. To je od posebne važnosti, kazao je on. Pored puteva, obećana je i podrška železnicama na Balkanu, kao i podrška zajedničkim projektima iz oblasti energetike. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Politička scena Bosne i Hercegovine koju na putu ka Evropskoj uniji opterećuju političke podele. Reformska agenda, ali bez akcionog plana, odnosno načina i rokova za njeno sprovođenje, ne znači ništa. Saglasni su BH političari koji su u državnom parlamentu prvi put raspravljali o ovom dokumentu Evropske unije, a koji je BiH utvrdila još u maju ove godine, javlja Dženana Halimović.
Dok u Beču delegacija bosansko-hercegovačkih državnika traži novac za infrastrukturne projekte koristeći pruženu ruku Evropske unije, istovremeno nemaju strategije o tome kako provesti reforme koje se od njih traže. Tako su državni parlamentarci danas raspravljali o reformskoj agendi, ali bez najavljenog akcionog plana njegove provedbe, jer ga smatraju parlamentarci nema. Bavili su se dokumentom usaglašenim javnosti poznatim još prije 3 mjeseca, a kako i kada provesti ono što je napisano, ne zna se. Ovim tempom poručuje zastupnik Saveza nezavisni socijaldemokrata Nikola Špirić, ne zadugo.
Ja se bojim da priča o agendi ne bude ponovljena priča Segdić-Finci sa mnogo dužim rokom trajanja. Vidjeli ste, jedni kažu zakon o radu nije dio agende, a tamo u agendi zadnji pas kaže da ni jedan nivo vlasti neće blokirati bilo koji element iz agende. Šta je problem? Dakle, biraju komedo gnjile struške šta je u agendi, šta je izvan agende. To je ono što Bosni i Hercegovini ne treba.
Nemaju se vlasti u Bosni i Hercegovini mnogo čime pohvaliti osim zakona o radu na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, te najave da će nekad u septembru biti usvojen mehanizam koordinacije. I ono što se uradi zajedno postaje smetnja na unutrašnjem planu zbog političkih razmirica. Optužen je tako predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić od pojedinih organa Republike Srpske da je u materijalu za summit zanemario ključne projekte od interesa za ovaj entitet. Ispostavit će se da je pozadina politička prirode, odnosno da se preko ovoga Savez nezavisnih socijaldemokrata pokušava obračunati sa Srpskom demokratskom strankom. Bosnu i Hercegovinu u Beču predstavlja državni ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović, koji je član Nacionalnog investicionog komiteta. Kadar iz Srpske demokratske stranke, čiji prvi čovjek Mladen Bosić, kaže da su kočničari prisutni svuda.
Nažalost, moram da kažem da se jasno definišu snage u Bosni i Hercegovini u oba entiteta koje nisu zainteresovane za stabilisanje političkih prilika, koji stalno svojim političkim inicijativama dalje mute vodu i vi bez stabilizacije političkih prilika ne možete očekivati bilo kakav ekonomski napredak. Što se tiče Republike Srpske, jasno je da je to aktuelna vlast na čelu sa Miloradom Dodikom. Ne bih komentarisao situaciju u federaciji, pogotovo zato što je ona vrlo kompleksna u ovom trenutku.
U federaciji se vlast odavno klima, a potraga za novim koalicijenim partnerima i novim brojem ruku u parlamentu koji bi podržali reforme i ne ide baš najbolje. Dok hvali rad vijeća ministara Bosne i Hercegovine, predsjednik Demokratske fronte, koja je izašla iz vlasti u federaciji, Željko Komšić, svoje očekivanja bazira na tome da će bar nešto biti urađeno. Brisel je agendu, kaže, postavio široko.
Oni su ti koji su na kraju krajeva došli i rekli, molim vas, dajte nešto. Evo, ne tražimo vam puno. Na Sejdić-Finci ste pali, da vas ne bi zaboravili zbog toga, kao jednog od uvjeta za dalji evropski put, to ćemo vam malo gurnuti u stranu. Čeka vas to opet, ali dajte sad neki pomak, pokažite da ta vlast na nivou Bosne i Hercegovine može preuzeti odgovornost nekada i za teške i za bolne stvari. I ja mislim da se to kroz agendu ovu može obezbijediti. Ja joj imam prigovor iste te vrste, nije dovoljno konkretno, ali moglo je vijeće ministara u njoj navesti precizne datume svega, pitanje je da li bi to bilo realizovano na takav način. Mislim da se ne lažemo, ono što je do sad urađeno, ono što će biti urađeno kraja godine, ja mislim da će biti dovoljno da se Bosni i Hercegovini deblokira taj europski put.
Riječ je opravdanje za vijeće ministara i to što još nije sačinilo akcijni plan imao je i zastupnik Stranke demokratske akcije Šefik Džaferović.
Javne financije, oporezivanje i fiskalna održivost, poslovna klima i konkurentnost, tržište rada, reforma socijalne zaštite i penzija, vladavina prava i dobro upravljanje i reforma javne uprave su sektorske oblasti u kojima su postigli sporazum svi nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini koji imaju bilo kakve kompetencije u ovim oblastima na evropskom putu Bosne i Hercegovine.
Ono što ohrabruje je da su prvi put svi u zastupničkim klupama bili složni oko toga da žele znati kada se i šta treba uraditi. Entuzijazam ove vrste pravo je osvježenje, naročito ako se zna da im je učinak od oktobarskih izbora do danas više nego skroman. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Nikola Šajnović je na slobodi nakon odslužene 2/3 kazne po presudi Haškog tribunala zbog zločina na Kosovu. Direktorka Beogradskog fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović podseća.
Kako Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju utvrdio, Šajnović je bio neko preko koga je Slobodan Milošević orkestrirao događaje na Kosovu.
Kako je neefikasnost pravosuđa BiH omogućila Esedu Radeljašu, osuđeniku za prevaru i krivotvorenje dokumenata, da upravlja Zavodom zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo. Dok se održava manifestacija Dani Njegoša, bavimo se zloupotrebom njegovog dela u političke i ideološke svrhe. Predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić.
I bilo je mnogo nepravdi prema njemu. Možda najveće oni 90. kad su njegovo ime pokušavalo pokriti vrijeme zla. Kad su Njegošom svoju minornost pokušavali dati neki osjećaj trajanja. I tada je Njegoša zloupotrebljavan na mnoge načine. Ali i ovom vremenu pokušava i Njegoša zloupotrijebiti.
Repriziramo Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o tome da li se Hrvatska vraća Tuđmanu. Evo šta o tome kažu sagovornici Mosta, dva hrvatska historičara Dragan Markovina i Hrvoje Klasić.
Ono što se događa zadnjih godina, ta reafirmacija Franje Tuđmana, to se prilike svodi na to da se njega monumentalizira na i figurativan i doslovan spomenički način i da se ništa od njegove baštine ne propituje. Pa vidite da je gospodin Karamarković čak predložio da ga se u Ustav stavi. To sam ja jednom prilikom nazvao da me podsjeća na onaj zakon o zaštiti lika i djela Josipa Broza Tita.
O zaboravljenim obama u Srbiji. Miloš Nikolić iz okoline Požege okupio 40 kosaca.
Ja sam to zamislio jedne godine da se malo družimo, ovo je već 7. I vidite da svake godine već broj učesnika, a i ovaj posmatrača.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprije o povratku u Srbiju Nikole Šajnovića, bivše potpredsjednika vlade SRJ. Naime, on je na slobodi nakon odslužene 2/3 kazne po presudi Haškog tribunala zbog zločina na Kosovu. U Beogradu ga je dočekala i nekolicina funkcionera Socijalističke partije Srbije. Šajnović je bio, kako je utvrdio Haški tribunal, neko preko koga je Slobodan Milošević orkestrirao događaj na Kosovu. Posjećaju u Fondu za humanitarno pravo. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Neću držati junačke govore i neću reći da mirno spavam i da mi je čista savest, jer neko ko je prošao rat ne može mirno da spava, a ja sam ga prošao. Nisam kriv, ali se osjećam odgovornim, rekao je Nikola Šajnović, nekadašnji bliski saradnik predsjednika SRJ Slobodana Miloševića, koga su na aerodromu pored porodice i prijatelja dočekali i funkcioneri Socijalističke partije Srbije Slavica Đukić-Dejanović, Milutin Mrkonjić i Žarko Obradović. Od juče je Nikola Šajnović slobodan čovjek, kaže funkcionerka Socijalističke partije Srbije i nekadašnja predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović na pitanje zašto je odlučila da na aerodromu dočeka nekadašnjeg potpredsjednika vlade Savezne Republike Jugoslavije Nikolu Šajnovića, koga je Haški tribunal osudio za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja na Kosovu od 1. januara do 20. juna 1999. godine.
Onog momenta
kad neko završi sa izdržavanjem kazne, pripadaju mu sva ljudska prava, pa i pravo na prijatelje iz perioda od pre nego što je počeo da služi kaznu. Kao neko ko nije bio njegov prijatelj privatno, a i drugarica velika u svakom slučaju, i kao neko ko je ocenjivao da je njegovo držanje zaista sa dovoljno dostojanstva i pristojnosti, imala sam ličnu potrebu da ga sačekam. Smatram da je bilo potrebno da mu dam podršku, da se posveti sebi, svojoj porodici pre svega, i da kažem da stojim uz njega, da je on za mene apsolutno neko ko ima pravo na sve ono na što i ja kao njegova drugarica.
Šajinović je, kako prenose mediji, poručio svojim drugovima socijalistima da je tužilac imao velike ambicije sa optužbom socijalističke partije, ali da u tome nije uspeo, podvlačeći da je naporima odbrane i svedoka SPS izbačen iz presude. A sam SPS i danas trpi kritike da se nikada nije dovoljno jasno distancirao od politike iz 90. godina. Nikola Šajinović je bio, kako je utvrdio Haški tribunal, neko preko koga je Slobodan Milošević orkestrirao događaje na Kosovu, podsjeća Sandra Orlović, direktorka Fonda za humanitarno pravo.
On je u vreme zločina na Kosovu vršio funkciju potpredsjednika Savezne vlade, ali i šefa jednog tela koje se nazivalo Zajednička komanda za Kosovo i Metohiju, telo koje je zapravo bilo ključno za usmeravanje akcija vojske i policije tokom rata na Kosovu. Nikola Šajinović je tokom 98. i 99. godine, dakle za vreme trajanja sukoba na Kosovu, bio izaslanik Miloševića za Kosovo, tako je predstavljan i u međunarodnim krugovima pred međunarodnim diplomatama, ali i na unutrašnjem planu. Kako Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju utvrdio, Šajinović je bio neko preko koga je Slobodan Milošević orkestrirao događaje na Kosovu, a sve kroz tu funkciju koju je Šajinović obavio, dakle funkciju šefa Zajedničke komande za Kosovo i Metohiju.
To telo je ključno za razumevanje događaja i zločina koji su počinjeni od strane srpskih snaga na Kosovu, kaže Sandra Orlović.
Zbog toga što su na sastancima tih tela donošene odluke o konkretnim akcijama i operacijama i vojske i policije, tokom kojih su počinjeni brojni masovni zločini protiv civila kosovskih Albanaca. Haški tribunal je utvrdio i okarakterisao Nikolu Šajinovića kao jednog od najznačajnijih članova udruženog zločinačkog poduhvata kojeg su činili i drugi vojni, politički i policijski zvaničnici, a čiji je cilj bio da se promijeni etnička struktura Kosova, da se sa Kosova isteraju kosovski Albanci i da se njihov broj smanji na broj koji bi bio moguće kontrolisati od strane srpskih vlasti.
Šajinović se predao tribunalu 2. aprila 2002. Pravosnažno je osuđen na 18 godina zatvora, dok je prvostepenom presudom bio osuđen na 22 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o neefikasnosti pravosuđa u Bosni i Hercegovini, prema podacima do kojih je došao Centar za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva, neefikasnost pravosuđa je Esedu Radeljašu, osuđeniku za prevaru i krivotvoranje dokumenata, omogućila da upravlja Zavodom zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo. Radeljaš je donedavno bio na čelu te institucije, donedavno je mogao da utiče na raspodelu 350 miliona konvertibilnih maraka javnog novca na godišnjem nivou, a danas obavlja funkciju ministra privrede u Bosansko-Podrinjskom kantonu, piše Centar, priredila Aida Đugum.
Zbog prevare građana i krivotvorenja dokumenata, Esed Radeljaš, aktuelni ministar privrede u Bosansko-Podrinjskom kantonu i bivši predsjednik Upravnog odbora Zavoda za zdravstveno osiguranje kantona Sarajevo, pravosnažno je osuđen na zatvorsku kaznu od godinu dana. Radeljaš u zatvor nikad nije ni otišao, jer se čitav krivični postupak vodio protiv Esada, a ne protiv Eseda, kako je Radeljašu pravo ime. Iako se ta greška greška trebala ispraviti da se Esed nađe iza rešetaka, pravosudne institucije to nikada nisu uradile.
U julu 2009. godine Kantonalni sud u Sarajevu je donio rješenje o zastari izvršenja kazne za Radeljaša. Time je on oslobođen odlaska u zatvor. Na Radeljašev zahtjev Kantonalni sud u Sarajevu je u septembru 2012. izbrisao njegovu presudu iz kaznene evidencije. Time je Radeljašev dosije očišćen od krivičnih djela.
Novinari Centra za istraživačko novinarstvo su istražili da su još 1999. godine Esed i njegov brat blizanac Asim prodali tuđu zemlju i prisvojili novac od prodaje. Prva žrtva bila je tada 73-godišnja Ravioila Kuljanin, čiju je zemlju Radeljaš umjesto za 90.000 prodao Džemi Karačiću za 50.000 konvertibilnih maraka. Kuljanin novac nikad nije ni vidjela, prema istom scenariju braća Radeljaš oštetili su i porodicu Ođaković, čije je nekretnine za 45.000 konvertibilnih maraka prodao Vahidu i Sabitu Makašu. U tome mu je pomogao Dražen Janković, na čije ime je glasila lažna punomoć za prodaju ovog zemljišta. Radeljaš je krivotvorio i diplomu završetku srednje škole. Na sudu je ispričao da mu je diploma izgorjela u roditeljskoj kući u Foči, pa je zbog toga u tadašnjem osnovnom sudu u Sarajevu izvadio rješenje da je 1992. godine završio višu komercijalnu školu u Banja Luci. Međutim, tokom suđenja je utvrđeno da je rješenje dobio na osnovu falsifikovanih dokumenata. Materijalno zbrinut, Radeljaš se počeo baviti politikom.
Na lokalnim izborima 2008. Radeljaš je postao vijećnik u općinskom vijeću Novi Grad Sarajevo. Na opštim izborima 2010. postaje poslanik u Skupštini kantona Sarajevo. Istovremeno je delegiran u Dom naroda parlamenta Federacije. 3 mjeseca kasnije Radeljaš je imenovan za vršioca dužnosti predsjednika Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja. 10 mjeseci kasnije vlada kantona Sarajevo imenuje Radeljaša za predsjednika Upravnog odbora Zavoda na mandat od 4 godine.
Novinari Centra za istraživačko novinarstvo nisu uspjeli razgovarati sa Radeljašem jer je izbjegavao susret sa njima, ali je u intervju za Dnevni list Oslobođenje rekao da se prilikom smjene vlasti u kantonu Sarajevo priklonio stranci Demokratske akcije jer su mu ponudili mjesto predsjednika Upravnog odbora Zavoda za zdravstveno osiguranje kantona Sarajevo. Tadašnji kantonalni ministar zdravstva Eldan Lokmić, kadar stranke Demokratske akcije, koji je predložio članove za upravni odbor, odbija ličnu odgovornost za Radeljaševo imenovanje.
Ja to nisam ni postavljao, znači postavlja vlada, to je parlamentarna većina tada bila, to je njihov dogovor klasični koji nemate vi tu ne učite ništa ko osoba koja je ministra.
Premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković, koji je bio poslanik u Skupštini kantona u vrijeme imenovanja Radeljaša za predsjedavajućeg upravnog odbora, kaže da je u proteklom sazivu vlade i Skupštine bilo puno političkih trgovina.
Sva ta imenovanja su rezultat političkih dogovora. Dakle, onaj koji danas tvrdi drugačije na političkoj sceni, mislim da je nekorektan. U svim su proteklim mandatima političke većine stavljali svoje ljude na odgovorne funkcije.
Džemo Karačić, žrtva Radeljaševe prevare koji je Eseda i njegovog brata prijavio za krivično djelo, ne može da vjeruje da takva osoba odlučuje trošenju javnog novca i donosi odluke bitne za život građana.
To mi je baš najteže pada u životu slušati takve stvari. Da doživimo ljude koji su prevaranti, varalice ovoga društva i koji ništa nije postigli, nisu stekli na pravi i regularan način u ovoj državi. I da to sada ima toliko i bogatstvo i ovo i ono sve koje stvara i baš sam razočaran tu zlostvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
O Njegoševom delu. 6. međunarodni Njegoševi dani koji su okupili prestižna imena savremene slavistike povod su da se ponovo podsjeti na dvodecenijsku upotrebu i zloupotrebu Njegoša i njegovog dela u ideološke i političke svrhe. Pripremila Lela Šćepanović.
Otvarajući ovaj prestižni međunarodni naučni skup, predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić je kazao da Crna Gora ne živi Njegoševe dane, nego Njegoševu epohu i da veliki pjesnik priča kroz svakoga od nas. Osvrćući se na zloupotrebu Njegoša u političke svrhe, kazao je da je Njegoš neke oplemenjivao, a da su ga neki zloupotrebljavali, ali da je, kako kaže Krivokapić, na sreću uvijek bilo više onih koje je oplemenjivao.
I bilo je mnogo nepravdi prema Njegošu. Možda najveći oni 90. kad su njegovo ime pokušavalo pokriti vrijeme zla. Kad su Njegošom svoju minornost pokušavali dati neki osjećaj trajanja. I tada je Njegoša zloupotrebljavan na mnoge načine. Ali i u ovom vremenu pokušava i Njegoša zloupotrijebiti. Nezavisna Crna Gora, obnovljena Crna Gora, nije Crna Gora Njegoša u vremena. A bez Njegoša i njegove borbe za slobodu ne bilo ni te Crne Gore. Ona jeste sada građanska, ona jeste multietnička, ona jeste euroatlantska. Ali da Njegoš nije vjerovao u borbu za slobodu, ne bi bilo ni ove Crne Gore.
Krivokapić je podsjetio na temu Njegoševog dijela Gorski bijenac koje se najčešće zloupotrebljava u dnevno-političke svrhe.
I svaka od tih pokušaja da se vremena 19. vijeka i tadašnje bore za slobodu, zbori o slobodama 21. vijeka, govore ljudi koji su izgubljeni i u vremenu i u prostoru i koji ne razumiju slobodu. Boriti se za slobodu protiv Otomanske imperije koja je pokoravala narode i biti u ovom vremenu sa sekularnom Turskom, kao što je Crna Gora sekularna država, prijateljskom državom, državom koja se podržava NATO i praviti od Njegoša protivnika, mogu samo ljudi koji ne razumiju ni vrijeme, ni prostor, ni slobodu.
Uzaludne su sve političke i nacionalističke zloupotrebe Njegoša, smatra profesorica crnogorske književnosti na Filozofskom fakultetu Tatjana Bečanović i ocjenjuje.
Nema nacionalističkog sečiva dovoljno oštrog da iskasapi Njegošev uzvišeni stih. On se brani lepotom, metafizičkom i tajnim znakovima duha, rekao bi Risto Ratković. Uzalud ga nazivaju genocidnim, on ostaje uzvišen u svojoj pesmi o slobodi i o ropstvu bića u carstvu gnjilosti. Ovo izabrano Božje tvorenije, jednima treba da zazidaju svoj identitet, drugima pak da im ga ugrozi, ali u oba slučaja domoljubna terapeutika za sve tipove identitetskih frustracija propisuje Njegoša u ogromnim količinama, na pun stomak i praznu glavu.
Bečanović dodaje.
Čitajmo Njegoša da bismo naučili kako da se bunimo, kako da oslobađamo svoje biće.
A šta građani misle o političkoj upotrebi i zloupotrebi Njegoša i njegovog dijela?
Mislim da je Njegoš neiscrpan, ne može, može ga svak upotrijebiti kad oće, jel? Samo kad je što umije lijepo da spakuje, e onda se upotrebljava do besvijesti.
A vi?
Mislim da je Njegoš i jugoslovenski, i srpski, i bosanski, mislim da je zajednički. Pa jedni ga zloupotrebljavaju, jedni ga ne zloupotrebljavaju. Pretpostavljam kako kome odgovara u vezi politike.
Ja mislim da nije, da ga mi ne zloupotrebljavamo, nego zloupotrebljavaju i drugi koji ga prisvajaju. U Srbiji jeste mi Crnogorci. Mi ga ne zloupotrebljavamo zato što je čovjek, znaš, naše korijene odavde.
I dok pojedini građani podsjećaju da Njegoš pripada svim narodima na ovim prostorima, predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić podsjeća gdje je nastala i ko je tvorac ideje jugoslovenstva.
Njegoš jeste tvorac te magične riječi Jugoslavije. U jednoj prepisci sa Banom Jelačićem, civilijskim pokretom, Crna Gora koja je bila baklja slobode svih južnoslovenskih naroda u vremenu dvije velike imperije, Otomanske i Austrougarske, on piše Banu Jelačiću da je možda prava riječ za sve nas Jugosloveni. I nije čudo da je u Crnoj Gori rođena riječ Jugosloveni.
I dalje će svaka nova generacija čitati Njegoša na svoj način, kaže profesorica Rajka Glušica, a savremena slavistika, prema riječima profesora doktora Bogoslava Zijelinskog, izučavati i tumačiti Njegoševo djelo.
Međunarodni slavistički skup Njegoševi dani je najznačajnija naučna i kulturna manifestacija na području montenegristike i južne slavistike.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonal i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Podsećanje na nekadašnje mobe u Srbiji. Moba, da se ne zaboravi kao tradicije i običaj, organizuje se već 7 godina u Milićevom selu kraj Požege. Na Zlatiboru bilo je 40 kosaca na livadi od 3 hektara na plus 35 stepeni. Među kosačima najviše lekara. Najbolji i najmlađi kosači su bili iz susednog sela. Beleži Novka Ilić.
Nekada se u Srbiji za svaki veći posao organizovala moba, danas zaboravljeni običaj. Moba u branju i krunjanju kukuruza, u košenju, sakupljanju sena, okopavanju, berbi šljiva, bila je dragocena jer u ovim velikim seoskim poslovima pripomognu prijatelji komšije. Miloš Nikolić iz Milićevog sela kraj Požege već 7. godinu organizuje mobu, da se ovaj običaj ne zaboravi i uvek je u prvoj polovini avgusta. Ove godine trebalo je pokositi livadu od 3 hektara, bez obzira na veliku vrućinu, sakupilo se u Miloševoj livadi preko 40 kosača. Došli su da se oprobaju u ovom uglavnom muškom poslu i Miloš je bio zadovoljan.
Ja sam to zamislio jedne godine da se malo družimo, ovo je već 7. i vidite da svake godine već broj učesnika, a i ovaj posmatrač. A ovdje, pored mojih komšija, učestvuje velik broj mojih prijatelja iz raznih krajeva. Najviše među njima je lekara. Sa VMA ima ih iz kliničkog centra, bolnice, požeške, zdravstvenog centra i oni se redovno odazivaju.
Kose se latio i predsjednik arijske opštine Milan Nikolić.
Možda sam ja stručnjak za kosenje, ja sam diplomirani mašinski inženjer, znači imam neku struku, a inače znam i da kosim. Ovo je izuzetno fina manifestacija koju je moj prijatelj Miloš zadnjih 7-8 godina organizuje i da ovu tradiciju održimo, a možda bi malo se našalimo neka obezbedi neke vaučere da ne idemo na more, nego da se ovdje družimo.
Među kosačima bio je i Mikan Janković, direktor Požeške direkcije za izgradnju.
Ako bi izdvajao tih muških poslova košenje nad svim muškim poslovima za dva koplja. Znači to je i lepota i umetnost i snalažljivost i snaga, svega ima.
Primarius Tomislav Mladenović, specijalista za kožne bolesti, kaže ovo je više veština. Treba znati kako da držiš kosu, kako da njome radiš sa što manje snage. I on se oprobao u ovom poslu.
Ako ste uporni, savjesni na svom poslu, bit ćete i ovdje, a što kosidba izaziva. Da pružite maksimum od sebe i da uživate, ne samo da radi.
Među najmlađim kosačima je Nemanja Đedović iz požeškog sela Gorobilja. Ima samo 17 godina.
Da se lepo kosi, da se ne zamori, samo da se ne kosi ti na snagu. Tehnika. Učio sam od malih nogu, uz dedu i ujaka.
Nije izostao svečani ručak po završetku posla, kako je i nekada bilo. A vredne domaćice spremale su svadbarski kupus, bilo je i prasećeg i jagnjećeg pečenja sa ražnja, uz mnogo hladnog piva. Iako se na mobi ne proglašava najbolji radnik, ovog puta najbolji kosač je bio Danko Ješić iz susednog sela Gorobilja. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I za kraj dokumenata dana repriziramo most koji priprema Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se Hrvatska vraća Tuđmanu. Naši sagovornici su dva hrvatska historičara, Hrvoje Klasić i Dragan Markovina. Čini se da se danas političari u Hrvatskoj utrkuju u tome ko će više dati komplimenata Franji Tuđmanu. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ističe da je Tuđman centralna figura moderne hrvatske historije. Lider HDZ-a Tomislav Karamarko predlaže da zagrebački aerodrom po njemu dobije ime, a premijer Zoran Milanović kaže da su u posljednje stoljeće hrvatske historije obeležila tri čovjeka, Stjepan Radić, Josip Broz Tito i Franjo Tuđman, i pita zašto Tuđman još uvijek u Zagrebu nema dostojan trg. Tuđmanu se podižu spomenici u Kninu, Benkovcu, Pločama i drugim gradovima. Kako to tumačite, gospodine Markovina?
Pa čujte, nekoliko je razloga za to. Naravno, jedna je nesporna činjenica da je Franjo Tuđman doista bio čovjek koji je pobijedio na prvim višestranačkim izborima i praktično do same smrti je redovito pobjeđivao na izborima za predsjednika. I s te strane je donekle razumljiv sentiment značajnog dijela ljudi prema njemu i njegovoj baštini. Međutim, naravno, jasno je da ja, barem osobno, ne mislim gotovo ništa afirmativno o njegovoj vladavini. nakon Tuđmanove smrti, sjetit će se svi koji su živjeli u Hrvatskoj, počelo se pomalo i u širim medijima javnosti raspitati zaista mnogo priča o karakteru njegove vlasti i o svemu što se tada događalo. I praktično Tuđman je bio u značajnoj mjeri marginaliziran u javnosti i u društvu. Ono što se događa zadnjih godina, recimo po mom sudu od 2013. do danas, ta reafirmacija Franje Tuđmana, koju predvode jednako i SDP i HDZ, s tim da SDP to radi čak i u izvornijem obliku od HDZ-a, i to se prilike svodi na to da se njega monumentalizira na i figurativan i doslovan spomenički način i da se ništa od njegove baštine ne propituje. Mislim da je tome razlog s jedne strane nakana SDP-a da dobiju tu nacionalnu patinu i nacionalnu auru koja valja kronično nedostaje, a s druge strane logično nastanje HDZ-a za takvim stvarima.
Gospodine Klasiću, mislite li vi da se danas od Tuđmana pravi otac nacije?
Da, apsolutno. Pa vidite da je gospodin Karamarković čak predložio da ga se u Ustav stavi, dakle da se njega, branitelje i još neke kategorije, dakle da malte ne postanu ustavne kategorije, što sam ja jednom prilikom nazvao da me podsjeća na onaj zakon o zaštiti lika i djela Josipa Broza Tita, kao što je sudac Turudić svojevremeno predložio kaznu za onoga ko govori o Domovinskom ratu na način na koji se to ne bi trebalo pod navodnicima, tako mi se čini da je ovo pokušaj da se o Franji Tuđmanu ne smije govoriti ni na koji, osim na afirmativni način. Vi ako pitate Tomislava Karamarka, pa ne samo njega, u principu će u 20. stoljeću ipak on biti čovjek broj jedan. Ja mislim da to naravno nije tako, ali da ima tih pokušaja svakako ima.
Gospodine Klasiću, da li se može reći da je proces povratka Tuđmanu, koji je evo posljednjih godina doživio kulminaciju, počeo nakon što je Stjepan Mesić otišao s vlasti?
Mislim da to nema veze. Odlazak Stjepana Mesića sa funkcije predsjednika i reafirmacija Franje Tuđmana, ja ne vidim baš tu nekakvu veliku poveznicu. Ne znam dakle na što ste točno to mislili, možete mi možda pojasniti pa ću vam odgovoriti.
Pa dobro, Stjepan Mesić je bio veliki kritičar Tuđmana i za njegovo vrijeme su se uradile mnoge stvari koje bismo mogli nazvati detuđmanizacijom Hrvatske. U tom smislu sam postavio
pitanje. Drago mi što ste to postavili, pitanje tuđmanizacije ili detuđmanizacije, ja ne znam što bi to bila tuđmanizacija, pa onda ne razumijem ni što bi bila detuđmanizacija. Ako je tuđmanizacija nekakvo stvaranje jedinstva i nekakvo pomirba, ja mislim da je to u principu jedan veliki mit, jedan veliki balon, jer u stvari tog jedinstva i te pomirbe nikada u stvari u praksi nije bilo. Pa čak, ja ću vam reći i jednu stvar koja se ne voli baš puno u javnosti govoriti, pa čak niti u vrijeme rata, pa čak niti među Hrvatima, pa čak niti među braniteljima.
Gospodine Markovina, evo da i vas upitam, da čujem i vaše mišljenje, hajde da ne upotrebim izraz tuđmanizacija, a da li vi mislite da je nakon odlaska Mesića počeo proces povratka Tuđmanu?
Ja mislim da to ne koincidira nužno jedno s drugim, iako je činjenica da je Stjepan Mesić, za razliku od Ivice Račana, bio jedini koji je stvarno pokazao namjeru da demitologizira i razgradi Tuđmanovu baštinu. To je neupitno. Nažalost, SDP nije djelovao na liniji na kojoj je djelovao Stipe Mesić, niti nakon te pobjede 3. siječnja 2000. niti kasnije, i zato se oni danas ukrcavaju na taj vlak očuvanja ovih takozvanih konsenzualnih vrijednosti koje Hrvoj spominja i koje danas doista jesu većinski prihvaćene. Ovaj stav kojeg vam ja govorim u javnosti je minoriziran na neki način i je zloglašen i nije to baš ni bez rizika tako govoriti, ali to je isključivo u mnogome krivnja SDP-a. Zato što umjesto da se iskreno nakon promjene vlasti i nakon toliko godina počelo razgovarati o toj baštini, o njoj se uglavnom šutilo osim Mesića i naravno osim nekih medija i intelektualaca, i vi ste danas dobili društvo koje stvarno ne želi propitivati sve te dogme i sve te stvari. I tu je ogromna krivnja SDP-a. Dakle, oni umjesto da su odgajali građane, oni su se populistički vodili za njima i za rješenjima koje je nametno HDZ. I naravno sad kad je to do te mjere postalo usvojeno, da i oni sudjeluju dalje u reproduciranju mitova.
Gospodine Markovina, u kojoj mjeri je presuda Haškog tribunala, kojom su oslobođeni Gotovina i Markač, doprinijela ovom povratku Tuđmanu, ovoj ponovnoj priči o neupitnosti Tuđmanovog nasljeđa? Jer tom presudom je na neki način skinuta hipoteka sa Oluje.
Pa to je vrlo zanimljivo pitanje, ali ja ne mislim da je odgovor tamo gdje ste ga vi pokušali ponuditi na neki način u vašem pitanju. Ona nije skinula niti vratila Hrvatsku Tuđmanu. Ona je samo u širim narodnim masama stvorila osjećaj da je Oluja bila pravedna akcija bez neke mrlje na sebi i tako dalje. Iako naravno svi u Hrvatskoj koji je pratio ikad medije scenu zna što se događalo nakon Oluje, pa zna to i danas.
Gospodine Klasić, evo da i vas upitam, u kojoj meri je Haška presuda koja je oslobodila Gotovinu i Markača doprinela da se na izvestan način i Tuđmanovo nasljeđe čini neupitnim, da se prosto skinu neke mrlje sa njega?
Po mom mišljenju niti malo, jer morate znati dakle kakav je odnos hrvatske javnosti prema Haškom sudu. Hrvatska javnost na Haške presude je reagirala samo onako kako je hrvatskoj javnosti to pasalo. Da je ova presuda bila negativna ili kako god ju nazvali, osuđujuća, mi bismo osudili Haški sud i opet bismo išli po svom. U ovom slučaju evo je ispalo da je presuda bila oslobađajuća, pa je to onda tim bolje, ali što god Haag presudio bio, mislim da niti odnos prema Domovinskom ratu, prema Oluji, a onda niti prema Franji Tuđmanu ne bi bio doveden u pitanje.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva hrvatska istoričara, Dragan Markovina i Hrvoje Klasić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijetno!